السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مخالفين أحمدية
alifamtukufu wayadhahu llahu taala binasil aziz anasema kwamba wapinzani wa jumuiya tangu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam amedai mpaka leo wao bila kuwa na hoja yoyote na kwa sababu ya kibri na kwa sababu masilahi yao wanaendelea kukataa madai ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na kinyume na hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa kutoa dalili maelfu kwa kupitia Qur'an tukufu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa kupitia tafsiri mbalimbali na kwa kupitia ulea mawali wa zamani amethibitisha kwamba yeye ni masihi na Imam Mahdi alayhi salam na bishara yake inapatikana katika Qur'ani na hadithi
har mauke par
kisha kwa kuthibitisha ukweli wake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ameeleza msaada wa Mwenyezi Mungu uliopatikana kila wakati Mwenyezi Mungu jinsi gani alimsaidia Sayyidina Ahmad alayhi wasallam kwa kueleza msaada huu ameeleza ukweli wake lakini wale ambao Mwenyezi Mungu anafunga kufuli juu ya mioyo yao na wale ambao Mwenyezi Mungu hawataki kuwaongoza hakuna anayeweza kuwaongoza hakuna anayeweza kufungua kufuli ya mioyo yao lakini wale wanao tabia nzuri walimpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na walifanya bayat yake
jinke muqaddar mein khuda taala ne hidayat likhti thi
na walipata bahati ya kujiunga naye wale ambao Mwenyezi Mungu alipanga mwongozo kwa ajili yao lakini wale watu kwa sababu ya hofu ya maulama wa kijina au kwa kuwafuata hawakujiunga na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam wao pamoja na hii kwamba fadhila za Mwenyezi Mungu ilishuka na mvua ya rehema iliteremka wao walikosa rehema mvua ya rehema hii na wanaendelea kukosa mpaka leo lakini kinyume yake wale ambao Mwenyezi Mungu alitaka kuwaongoza kabul kar rahe hain wale ambao walikuwa na tabia nzuri wao
wanaendelea
kumpokea Sayyidina Al-Aslatu Wassalam, walimpokea wakati wake na wanaendelea kupokea mpaka leo kwa sababu hawa wanajua
tamam nishaniyan puri ho chuki duniya ki hawao hawas zyada hai,
wanajua kwamba ishara zote zimetimia zilizoelezwa.
Iski intiha yahan tak ho chuki hai.
Hawa watu ambao ni wapinzani wana tamaa ya dunia na hawana hofu ya Mwenyezi Mungu, na hali yake imefika kiasi hiki kwamba hawa maulama wa kijina na wafuasi wao wao wameanguka kiasi hiki kwamba kwa ajili ya kuwadhulumu wanajumuia hawajali hata kufedhehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kitabu cha Qur'an tukufu, kisha wanasema kwamba kitendo hiki kilifanywa na wanajumuia wao wenyewe, wanatupa makaratasi ya Qur'an tukufu katika uchafu au katika takataka, kisha wanasema kwamba mwanajumuia fulani amefanya jambo hili, na ilhali hata malaika wa mwanajumuia hawajui. Yeye anajua wakati polisi inapokuja nyumbani kwake kwa ajili ya kumkomata au wakati maandamano yanapofanywa dhidi yake, yeye anajua wakati huo au hawa maadui wanatumia njia hii kwamba shuleni katika ukuta wanaandika maandiko dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mwanajumuia anakuwa tayari kutoa nafsi yake kwa ajili ya heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata anakuwa tayari kutoa kizazi chake kwa ajili ya heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa maadui wanaandika matukano dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wanasema wanajumuia, watoto wanajumuia wamefanya, na kwa sababu hii wanajumuia watoto wa Kiahmadia wanapigwa na wanafukuzwa katika shule, na kesi inafanywa dhidi ya hawa watoto wadogo, na kesi ambayo hata dhamana yake haitolewi.
Masoom bachon ki taraf mansoor ki jati hai jiske mutalliq kabhi soch bhi nahi sakte. Bas
wananasibisha vitendo kuhusu wanajumuia mambo ambayo hata wanajumuia hawawezi kufikiria. Ikiwa watu wakianguka kiasi hiki, kwa kwamba hofu ya Mwenyezi Mungu iondoke katika mioyo yao na wao waanze kufanya mambo ya aina hii, basi katika hali hii waliodhulumiwa maombi yao yanafanya kazi, yanapokelewa.
Isalat mein jaisa ki main
basi siku hizi hali inayopatikana katika Pakistan na wanajumuia jinsi wana dhulumiwa, nimeshawahi kuwakumbusha mara kwa mara kwamba mufanye maombi yenu kuhusu jumuiya, na maombi yenu yote yanatakiwa yawe kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya ili Allah Subhana wa Taala awakamate wale ambao kwa jina la Mwenyezi Mungu na kwa jina la Islam wanaendelea kufanya dhulma,
hame
ili
in duaon ki taraf hi tawajjuh deni chahiye.
Hawa ambao wanatajaribu kumdhalilisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, tunatakiwa tufanye maombi haya pia. Wale ambao wana tabia nzuri miongoni mwa hawa, Mwenyezi Mungu awajalie waweze kumtambua imamu wa zama hii na waweze kumpelekea salamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipindi vyetu vya MTA ya mbali mbali, kuna vipindi vingine live moja kwa moja, watu wanaopiga simu wao wanafanya bayat baadaye wanapojua haki iko wapi.
Aur la ilmi ki wajah se
Wengi wa watu kwa sababu ya haufu na kwa sababu ya kutokuwa na elimu hawataki kuelewa ujumbe wa jumuiya, au kama wao wanaelewa lakini kwa sababu ya sheria ya nchi wanaogopa, na sheria ya nchi imeundwa kwa haufu ya mulla, na wanajumuiya hawapati hata haki zao za kuwa mwananchi. Siku hizi hakuna sheria bali ni sheria ya mulla. Mamulla wameweka jambo hili katika mioyo ya watu wa Islamu ambao hawana elimu, kwamba na'udhu billah wanajumuiya badala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana imani kwamba Mirza Ghulam Ahmad Qadiani nabii wa mwisho, ilhali jambo hili si sahihi. Sisi tunasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ashiki huyu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana anaheshimu na anataka kuwaleta viongozi wote wa dini mbalimbali, anataka kuwaingiza katika Islam.
Islam par hamle karne walon ke
Sayyidina Ali salatu wasalam kwa thibit kwa hoja zake ameziba midomo ya dunia. Wale waliokuwa wakishambulia Islam, yeye alisimama kama ni kuta didi yao.
Hamla karne walon ke
Sayyidina Ali salatu wasalam kwa hoja na kwa dalili aliwazuia wale wote waliokuwa wakishambulia dhidi ya Islam na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wale wote walishindwa.
Dushman par is tarah hamla aur hue ki usko bhagne ke
sababu bali zaidi ya hii ali yeye aliwashambulia maadui kiasi hiki kwamba mdui alilazimika kukimbia. Sayyidina Ali sallam alipata ufunuo, kul jaal haqqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuka kullu barakatin min muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatabaraka man allama wa taallama.
Bhagne wala
itna, yani sema haki imekuja na batili imekimbia, na bila shaka batili inakimbia. Kila baraka inapatikana kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ni mwenye baraka ni yule ambaye aliyefundisha na aliyejifunza. Ufunuo huu na kwa kueleza ufunuo mwingine katika lugha ya Kipersian na Kiurdu ame kwa katika Tirakul Kulubu anasema baada ya kueleza ilham hii, anasema kwamba katika ilham hii kuna bishara kwamba kwa kunipitia mimi Mwenyezi Mungu atathibitisha ukweli wa Islam na atathibitisha kwamba dini zingine zote ni batili. Bishara hii basi imetimia leo, hakuna mtu yeyote anayeweza kusimama dhidi yangu na anaweza kuthibitisha ukweli wa dini yake mbele yangu. Kwa kunipitia mimi ishara za mbinguni zinapatikana, na katika kalamu yangu maarifa elimu inapatikana, inatoka. Basi tafuteni katika Mayahudi wa Kristo na Mabaniani, je, kuna mtu yeyote ambaye anaweza kuonyesha ishara za mbinguni na kuwa anaweza kueleza elimu dhidi yangu na anaweza kusimama mbele yangu? Mimi ni yule ambaye bishara yake inapatikana katika hadithi, inapatikana kwamba dini zote zitakufa wakati wa Imam Mahdi na Islam itaangaa sana. Basi mafundisho mazuri ya Islam sisi tunaona kwa kumpitia Sayyidina Ali salatu wasalam. Siku hizi ni jumuiya yake ambayo kwa chini ya nidhamu nzuri, chini ya kibuli cha uhalifa, mahubiri ya Islam inaendelea kufanya, iwe mahubiri katika Afrika, Ulaya au katika nchi nyingine yoyote. Picha halisi ya Islam inaeleza jumuiya Ahmadiyya tu. Mimi nilipowaambia wanajumuiya kwamba maadui wa Islam wanashambulia Qurani juu ya Qurani tukufu na juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi maonyesho ya Qurani tukufu yapangwe na yaelezwe mafundisho mazuri ya Qurani tukufu. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, maonyesho yalipangwa sehemu mbalimbali, na maonyesho haya yanaendelea kupangwa kutoka katika kila nchi. Nimepata taarifa hii kwamba wanaokuja kutembelea maonyesho wanasema kwamba Islam na mafundisho yanayoeleza jumuiya ya Islam Ahmadiyya, mafundisho haya ni mazuri kiasi hiki kwamba tunashangaa kwa kuona, kwa kusikia kuhusu mafundisho haya, jinsi gani, namna gani tunaweza kukataa mafundisho haya, na hatukuwahi kuona mafundisho ya aina hii katika maisha yetu. Wengi walisema kwamba ilikuwa kosa letu kwamba sisi tulikuwa hatujui kuhusu mafundisho ya Islam, na wao wananunua Qur'an tukufu na vitabu vingine vya jumuiya. Wale wanaokuja kutembelea, wengi wao ni wasomi, wasomi wa Islamu pia wanakuja, ni Wakristo pia, na vile vile kutoka katika dini zingine pia wanakuja kutembelea maonyesho haya, na wote wanapenda na wanasifu kazi hii, wanasema hii ni kazi kubwa sana ambayo mnafanya. Lakini kwa bahati mbaya ni mulla ni ambao katika nchi mbalimbali wanapinga maonyesho haya, na wanapinga mafundisho ya Qur'an tukufu yasielezwe. Nilishawahi kueleza kwamba katika India, katika mji wa Delhi, maonyesho yalipangwa katika ukumbi mkubwa sana. Kule mamula pamoja na wafuasi wao wachache walipiga kelele kiasi hiki kwamba maonyesho yalipangwa kwa ajili ya siku tatu yalifanyika siku mbili tu, lakini katika siku hizi mbili maonyesho haya yaliacha athari kubwa sana. Msomi mmoja wa kule ambaye anaheshimika sana, baada ya maonyesho alikuja Qadian na akasema kwamba mimi nimekuja mara ya kwanza katika Qadian, nilikuwa nataka kuangalia kwamba wale ambao wanaoeleza mafundisho Qur'an tukufu na wanahudumia Qur'an tukufu namna hii, nione wanaishi wapi. Kisha baada ya kuangalia Qadian, alipata athari sana. Lakini hii pia ni jambo la kuhuzunika kwamba katika Uingereza, mji fulani, maonyesho moja yalipangwa, lakini kwa sababu ya kelele ya mamula, polisi iliwaambia viongozi wetu, wasimamizi wetu, kwamba wao wasiweke maonyesho. Hazur anasema kwamba sisi tunatakiwa tukatae ombi la polisi ikiwa anasema hivi, lakini wanajumuia walikubali ombi la polisi na waliahirisha maonyesho ya Qur'an tukufu. Ikiwa katika nchi hii au katika Ulaya, mahali ambapo tuna uhuru na serikali inadai kwamba ni uhuru wa kila aina, ikiwa sisi tukiwapatia mamula hawa nafasi na wakipanda juu ya vichwa vyetu, basi katika nchi hii sisi tutaeneza ugaidi, na tunatakiwa tuwaelimishe viongozi, na tunatakiwa tupange tena kule maonyesho. Watu wengine wanasema kwamba tuweke na tupange maonyesho kwa kimya kimya. Ikiwa tunataka kuweka kwa kimya kimya, basi haina faida ya maonyesho ya aina hii. Upande mmoja sisi tunadai kwamba tutasogeza ujumbe wa Sinama la Salatu wa Salamu, na upande mwingine sisi tuogope katika nchi hii, kama niliyosema kwamba ni kanuni na serikali inadai kwamba ni sheria kali. Basi semeni sheria ya nchi hii kwamba kazi yenu ni kuthibitisha kanuni yenu na kulinda kila mwananchi, na hii kazi mnatakiwa mfanye nyinyi. Lakini hii ndiyo ni hali ya mamula, kwamba katika nchi isiyokuwa ya Waislamu au katika hapa Uingereza, ikiwa juhudi ya kueneza mafundisho ya Qur'an tukufu linafanywa si wale wasiokuwa Waislamu bali maulama wa kijina, Waislamu wa kijina hawa wanasimama kwamba hii haiwezi, kazi hii ifanyike, kwamba kazi hii yenye hatari, yani kueneza mafundisho mazuri ya Qur'an tukufu, wanazimuia wafanye kazi hii. Hatuwezi kukubali jambo hili hata kidogo. Hii ndiyo ni hali ya hawa Waislamu wa jina na picha yao. Lakini sisi tutaendelea kufanya kazi yetu bila kuchoka. Sisi katika kila hali tutaziba midomo ya maadui wa Islam na tutaeneza mafundisho ya Qur'an tukufu duniani. Na ni dhahiri kwamba tutaendelea kufanya kazi hii ili dunia tuweze kuleta dunia katika Islam. Kama nilivyosema kwamba katika nchi za Ulaya uzuri wao ni kwamba kila mmoja ni sawa chini ya sheria ya nchi. Kwa hiyo ikiwa mtu yeyote anayeleta kizuizi katika kazi yetu, basi tunatakiwa tuombe msaada kwa sheria ya nchi. Naeleza mfano mmoja wa sheria ya nchi hii. Hivi karibuni nilipoenda kutembelea Ulaya, wakati wa kurudi Ijumaa moja niliswalisha katika nchi ya Holland. Kule mwanasiasa mmoja ambaye ni kiongozi wa chama fulani kule, Geert Wilder, jina lake ni Geert Wilder, nilimwambia katika hutuba yangu kwamba nyinyi dhidi ya Islam na dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kazi mnayofanya na ujasiri mnayoonyesha na umezidi sana katika uadui, jinsi msifanye hivi, mujiepushe kufanya hivi, pengine muogope kwa fimbo ya Mwenyezi Mungu, adhabu ya Mwenyezi Mungu itakapokuja, basi nyinyi mtangamia. Mwenyezi Mungu ana nguvu wa kuwakamata. Na nilisema hii pia kwamba sisi hatuna nguvu nyingine, tutapambana na nanyi kwa maombi. Muhtasari wa hutuba yangu ilitolewa katika sura ya press release, na ilipokuja mbele yangu muhtasari hutuba yangu, mambo mengine yaliandikwa, lakini maneno haya yalikuwa hayakuandikwa kwamba sisi hatuna silaha ya dunia, lakini tunafanya maombi kwamba nyinyi na wafuasi wenu wote waangamie. Na hii ndiyo ni uhakika kwamba sisi tunaweza kupambana na maadui kwa kutumia hoja au kwa kufanya maombi. Geert Wilder ambaye ni mwanasiasa, yeye alisoma press release hii, kisha alimwandikia barua serikali yake na aliuliza maswali kadhaa kwa waziri ya mambo ya ndani. Na barua yake ilipotoka katika magazeti, basi jumuiya ya kule iliniandikia barua, ilionekana kwamba jumuiya ina hofu ya aina fulani, lakini iliwaambia kwamba ikiwa watu wa mambo ya waziri ya mambo ya ndani wanapouliza, msiogope, bali semeni waziwazi imani yenu ni nini. Yeye mwanasiasa mwenyewe aliweka msingi na anafanya vitendo vizuri, na alileta shutuma dhidi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alitumia maneno makali sana na alijaribu kufedhehesha Islam. Sisi tulimjibu na tulimwambia kwamba Mwenyezi Mungu ana ghara ya nabii wake, anaweza kukamata, kwa hiyo tunatakiwa tumuogope Mwenyezi Mungu. Maswali aliyotuma yule mwanasiasa mwanachama kwa waziri ya mambo ya ndani, yeye alitoa majibu yake. Na majibu yake pia yalitolewa katika gazeti. Swali lake ya yule mwanachama lilikuwa kwamba je, makala iliyo
aap yani wizarat e dakhla holland ke ilm mein hai
iliyotolewa katika gazeti je waziri ya mambo ya ndani najua kuhusu makala ile waziri ya mambo ya ndani alisema ndio najua na mimi nimesoma makala hii iliyotoka katika gazeti na swali lake la pili lilikuwa kwamba kwa kutaja jina langu kwamba Mirza Masroor Ahmad amesema kwamba sikilizeni wewe na chama chenu na mtu yote ambaye anafanana nanyi ataangamia. Yule builder aliandika na kwa katika maelezo yake alisema kwamba waziri ya idara ya mambo ya ndani ina nia gani kuhusu inataka kupiga marufuku gani dhidi ya jumuiya hii. Waziri ya mambo ya ndani alisema kwamba Mirza Masroor Ahmad alisema kwamba watu wa aina hii wataangamia kwa sababu ya maombi. Kwa hiyo mimi sioni jambo lolote la ufisadi katika hii, kwa hiyo mimi sioni sababu yoyote ya kupiga marufuku dhidi ya jumuiya hii au nichukue hatua yoyote dhidi ya jumuiya hii. Swali la tatu lilikuwa hii kwamba jumuiya ya Holland ina uhusiano gani na Mirza Masroor Ahmad na jumuiya ya dunia nzima. Waziri alisema kwamba jumuiya ya Holland pia ni sehemu ya jumuiya ya dunia nzima. Huu ndio ni uadilifu wa hawa watu. Mtu mmoja ni mwana siasa, ni mchama, ni kiongozi wa chama fulani na ni mbunge pia, kisha ni katika dini yao. Yeye pia ana imani kama wao wana imani, lakini walitoa majibu mazuri. Nimesikia kwamba yule builder anaendelea kusoma zaidi kuhusu jumuiya, kwamba namna gani anaweza kuleta marufuku dhidi ya jumuiya. Hazura anasema kwamba atumie nguvu yake yote. Jumuiya hii ni ya Mwenyezi Mungu, inasema kweli na haki kila wakati, na akifanya utafiti atapata haki tu katika jumuiya hii.
Islam ka paigham
basi imam wa zama hii yeye ame tuambia tufikishe ujumbe wa Islam duniani na tufikishe kwa hoja sawa na uwezo wetu, sawa na uwezo kila mwanajumuiya anaendelea kufanya kazi hii.
Dushmanane Islam ko
na sehemu yote ikiwa maadui wanapo shambulia Islam, kule ni mwanajumuiya tu ambaye analinda Islam na anajibu maswali yao na anajaribu kuwaelimisha kuwaelimisha watu pia. Na hii ni kwa sababu ya elimu ya Sayyidina Alaihi Salam, tunatumia elimu hii. Kwa hiyo kila mwanajumuiya, hata kama ni mwanajumuiya wa kawaida, anapambana na viongozi wakubwa wakubwa wa dunia na anafikisha ujumbe wa Islam. Waislamu wengine wanapoenda kukutana na viongozi, basi wanaenda kuomba msaada au wanaenda kwa ajili ya kupata masilahi ya dunia. Hawapati ujasiri wa kuwafikishia ujumbe wa Islam. Hivi karibuni amiri wa Kababir alipata bahati ya kwenda Italy pamoja na kundi la watu kadhaa, na kabla ya kwenda kule aliniambia kwamba watu hawa ambao wanaenda katika hii ni viongozi wa dini mbalimbali, kwa hiyo sherehe hii ni ya dini na nitapata bahati ya kukutana na watu wengi kule. Kwa hiyo ikiwa unaona ni sawa, basi ni ruhusu nimpatie ujumbe papa pia na nimpatie Qur'an tukufu pia. Nilimwambia ni sawa, lazima umpatie Qur'an tukufu, na mimi baadaye niliandika ujumbe wangu na nilimwambia kwamba umpatie papa, na yeye alipiga fotokopi yake ya ile barua. Yeye alipokwenda kule alimpatia barua ile papa, na vile vile mapadri wengine wa Vatican pia aliwapatia, na alimpatia Pope Qur'an tukufu kama ni zawadi, na picha yake ilitolewa katika magazeti. naeleza nasoma taarifa ya Bwana Sharif Odhe Saheb aliyoniandikia baada ya kurudi. Anasema kwamba mimi tarehe 10 mwezi wa 11 2011 katika mji wa Vatican katika nyumba ya Papa nilikutana na viongozi mbalimbali na 41 wa Israel pia alikuwepo na Wakristo, Mayahudi na Waislamu wengine pia walikuwepo pale. Anasema kwamba nilimpatia barua yako Huzur Papa na nilimwambia kwamba katika barua hii ni ujumbe maalum kutoka kwa kiongozi wa jumuiya, na yeye alipokea mwenyewe ile barua, na barua ile ilitolewa katika magazeti mbalimbali na magazeti yalitoa picha yangu na picha ya Papa pia. Baadaye ilikuwa press conference katika radio fulani, kule nilieleza habari ya barua na nilieleza muhtasari wake, na niliwapatia ule watu copies za barua ile, na nilimpatia Cardinal pia barua ile, na vile vile nilikutana na kiongozi wa chama fulani, yeye alichukua unwani yangu. Mkutano wao utafanyika makani Israel, walisema watanialika. Hazura anasema barua niliyomwandikia Papa muhtasari wake ni kwamba mwanzoni nilimuombea, kisha baadaye niliandika aya ya Qur'an tukufu isemayo قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمات سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. يعني سما اني اهل الكتاب جوني kwenye neno ambalo ni sawa baina yenu na baina yetu, yani sisi hatutamwabudu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu, na wala hatutamshirikisha wala hatutafanya mtu mwingine kuwa rab. Naeleza muhtasari wa barua ile kwamba siku hizi duniani inaonekana inashambuliwa Islam baadhi ya muslimano ke amal ki wajah se hi hai na mafundisho yake na shambuliwa sana, ingawa hii ni kwa sababu ya vitendo vya waislamu kadhaa, lakini mashambulio haya si sahihi dhidi ya Islam. Unki wajah se padhe likhe log bhi Islam na aur aa hazrat sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya hii watu wasomi pia wanashambulia Islam na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ni taalim ya kiongozi wa kila dini, na lengo la mafundisho yake ni kuleta mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu. Vile vile ni mafundisho ya Qur'an tukufu pia, hata ni zaidi kuliko haya, lakini kwa sababu ya vitendo vya watu kadhaa haitakiwi Islam ishambuliwe. Islam inatufundisha tuheshimu manabii wote, manabii ambao wameelezwa katika Biblia na katika Qur'an tukufu. Sisi ambao ni watumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaudhika sana wakati watu wanapomfedhehesha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunajibu mashambulio haya, lakini Qur'an Karim ki taleem majibu haya tunatoa kwa kueleza mafundisho mazuri ya Qur'an tukufu na kwa kueleza mafundisho ya Qur'an tukufu ambayo ni mafundisho ya udugu na mapenzi. Na mafundisho ya Qur'an tukufu ni kwamba kila mmoja atafute ucha Mungu, na kila siku sauti hii inatoka katika misikiti yetu, na katika sauti hii ukubwa wa Mwenyezi Mungu unaelezwa, na hii inatangazwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Kisha niliandika hii pia kwamba siku hizi amani na kukosekana duniani kwa sababu kwa kutumia hiari ya uhuru watu wanacheza na watu wengine na wanawaudhi watu wengine. Siku hizi vita vidogo vidogo vinafanyika duniani. Siku hizi kuna haja ya kumaliza na kuondoa vita hivi duniani, pingine vita vya dunia itatokea.
nakable bayan hogi bas
na maangamio yake yatakuwa kupita kiasi. Kisha nilimwandikia kwamba badala ya kuzingatia uchumi wa dunia bali inatakiwa kila mmoja afikirie kuokoa dunia hii katika maangamio, pengine maangamio yatatokea, basi kunyima haki za watu wengine, na inatakiwa viongozi wajitahidi ili watu wasinyime haki za watu wengine. Kisha nilimwandikia kwamba wewe una sauti duniani na unasikika, kwa hivyo wewe unalazimika ujitahidi kufanya hivi. Kila kiongozi wa dini anatakiwa asaidie, au viongozi wote wasaidiane ili watu wamtambue Mungu wao. Hii ni muhtasari wa barua ile ambayo aliyetumwa papa. Mwenyezi Mungu ajalie aweze kuelewa ujumbe huu na aweze kusoma barua hii. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hawa watu waweze kuheshimu heshima za watu na waweze kuheshimu haki za wanadamu na waweze kumtambua Mungu mmoja, kama ni dhahiri na wazi katika taarifa ya Bana Sharif kwamba kule viongozi wa Uislamu wengine pia walikwenda, lakini papa alipewa ujumbe wa Islam kwa kumpitia mtumishi wa zama hii. Kisha hawa watu wanasema kwamba Wahmadia si Waislamu, na nauzubillah Wahmadia wanafedhehesha Islam na Qur'an tukufu. Sisi kwa kujiunga na Imam Mahdi alayhi salatu wassalam
aaj tak nayi shaan se kamyabiyon ke nazare dekh rahe hain.
Tunaona Islam inaendelea kupata mafanikio, na wale ambao hawana bughudha mioyoni mwao, wao pia wanakiri na wanakubali kwamba Sayyidina Al-Aslatu wassalam alipata mafanikio. Kesi moja ilifanywa dhidi ya Sayyidina Al-Aslatu wassalam. Padri moja Henry Martin Clark alifanya kesi hii.
Us shikast ka badla lena tha.
Kesi hii alifanya kwa hakika kwa sababu ya hii kwamba alishindwa katika muhadhara mmoja uliofanyika baina ya Sayyidina Al-Aslatu wassalam na baina ya Wakristo, na maelezo yake yanapatikana katika kitabu chake cha Sayyidina Al-Aslatu wassalam kiitwacho Jange Muqaddas. Kesi hii alifanya Martin Clark alifanya dhidi ya Sayyidina Al-Aslatu wassalam, na kesi hii ilikuwa kesi ya uaji na ilikuwa kesi ya uongo. Maelezo ya kesi hii inapatikana katika kitabu chake kiitwacho Kitabul Bariya. Katika kesi hii Sayyidina Al-Aslatu wassalam Captain Douglas alimwacha Sayyidina Al-Aslatu wassalam, na Sayyidina Al-Aslatu wassalam alimpatia lakabu ya Pilatus Sani. Martin Clark alifedheheka sana katika kesi hii. Hata jaji alisema kwamba, hakimu alisema hata mnaweza kufanya kesi dhidi ya Martin Clark. Hivi karibuni Asif Sahib wa MTA yeye aliniambia kwamba kitu kuu wa Henry Martin Clark, yeye amewasiliana naye na anataka kukutana nami. Nilimwambia umlete aje akutane nami. Kwa hiyo hivi karibuni juzi alikuja kukutana nami. Watu wanakutana nami, lakini mambo aliyosema huyu kitukuu wa Henry Martin Clark ni dalili ya ukweli wa Sayyidina Al-Aslatu wassalam, jinsi gani Mwenyezi Mungu anathibitisha. Katika mazungumzo nilieleza habari ya Jange Muqaddas. Yule kijana akasema kwamba hivi karibuni nilifanya utafiti kuhusu hili, lakini leo nimejua kwamba Henry Martin Clark amepotea katika historia. Haya ni maneno ya kitukuu wa Martin Clark kwamba amesema Henry Martin Clark amepotea katika Australia, lakini yule ambaye alisimama dhidi yake amepata mafanikio na amepata umashuhuri duniani. Anasema miaka michache iliyopita nilikuwa nisijui babu yangu ni nani, lakini majuzi nilikuwa nafanya utafiti kuhusu babu zangu, nikagundua kwamba Henry Martin Clark ni babu yangu. Zura anasema takriban saa moja tuliendelea kuzungumza, na aliendelea kuzungumza nami kwa upole sana na kwa mapenzi sana. Niliona labda yeye anaongea hivi, lakini baadaye akamwambia bana Asif kwamba hali yangu ilikuwa ya aina yake ya ajabu kule nilipoenda kukutana. Baadaye Asif Saheb alizungumza naye, na yeye alisema kwamba Martin Clark sinama la salatu sama ametumia maneno makali dhidi ya Martin Clark. Yule bana aliambiwa kwamba hii ilikuwa kwa sababu ya tabia yake yule bana Martin Clark, kwamba ushindi alipata sinama la salatu salam na Islam ilipata ushindi, lakini Martin Clark aliendelea kusisitiza kwamba Ukristo umepata ushindi. Kwa hiyo sinama la salatu salam alisema basi tufanye maombi, na kwa sababu maombi uamuzi utafanyika na Mwenyezi Mungu ataonyesha ishara. Na hivi kwa kusikia hii akasema God has certainly shown his sign today, yani Mwenyezi Mungu bila shaka ameonyesha nishan hata leo pia.
Uski tafsil do Asif sahab ko maine kaha hai bana ke likh dein. Barhal Hazrat Masih Maud
ne mamambia bana Asif andi ke mazmoon ki us mulaqat hi
ki auladon ke muh se Allah taala zahir farma raha hai,
lakini Mwenyezi Mungu anathibitisha ukweli wa sayyidina Muhammad sallam kwa kuwapitia kizazi cha hawa maadui. Lakini kama ni watu ambao hawaelewi ni hawa mamulla, sayyidina Muhammad sallam anasema kwamba kunikataa mimi si ni kunikataa mimi bali ni kumkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anayenikataa mimi kabla ya kunikataa mimi maazala anasema kwamba Mwenyezi Mungu ni muongo. Anapoona kwamba ufisadi wa nje na ndani umeenea sana, na Mwenyezi Mungu pamoja na hii aliahidi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun, hamefanya ahadi lakini hakufanya mpango wa kurekebisha hali hii. Lakini kwa kidhahiri anaamini kwamba katika aya Istikhlaf Mwenyezi Mungu aliahidi, kama ilikuwa silsila ya Musa, katika silsila hii pia mahalifa watapatikana. Lakini maazalla Mwenyezi Mungu hakutimiza ahadi hii, na hakuna halifa katika umma huu, bali anala katika hali anakataa kwamba katika Qur'an tukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameambiwa kwamba yeye ni mfano wa Musa alayhi salatu wasallam. Hii pia si sahihi. Maazalla ke liye zaruri tha ki is 14th sadi par kwa ajili ya kufanana na silsila hii na silsila ya Musa alayhi salatu wasallam ilikuwa muhimu kwamba katika karne ya 14 kiongozi angepatikana kama alipatikana wakati wa Musa alayhi salatu wasallam. Na anakataa aya hii pia isemayo wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, na vile vile ni aya chungu mzima za Qur'an tukufu. Anakataa Qur'an chhodna padega, hata anasema kutoka alhamd mpaka wanas analazimika kuacha Qur'an tukufu. Fikirieni tena kwamba kunikataa mimi je ni jambo rahisi? Mimi sisemi mwenyewe, bali mimi nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu anayeniacha mimi na anayenikadhibisha mimi, hata kama hasemi kwa ulimi wake, lakini kwa vitendo vyake amekadhibisha Qur'an tukufu na ameacha Mwenyezi Mungu. Katika ilham ni Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba antamini wana minka, kwa kunikubali mimi mtu anamwamini Mwenyezi Mungu. Kwa kunikataa mimi si kunikataa mimi bali ni kumkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mtu yeyote akifanya ujasiri wa kunikataa, basi akifikiria nani anamkataa nani, kisha anasema sina mala sallatu wasalam, kwamba kumbukeni vizuri kwamba nyinyi katika vita hii unakata viungo vyenu, umsiweke mikono yenu katika moto, usije moto wake na uunguze mikono yenu. Ikiwa kazi hii singekuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi kazi hii ingeangamizwa na isingefika mwisho wake. Je, kuna mtu mwongo yeyote ambaye aliyesema uongo dhidi ya juu ya Mwenyezi Mungu kisha Mwenyezi Mungu alimpatia nafasi na muhula na alipata mafanikio na alipata usalamu? Kwa nini hamkumbuki aya za Qur'ani tukufu ambazo zinamhusu Mtume Muhammad SAW kwamba ungesema uongo juu yangu, basi mimi ningekumaliza? Je, kuna mtu yeyote ambaye kwa kusema uongo juu ya Mwenyezi Mungu anaweza kusalimika mpaka leo? Basi enyi ndugu zanguni, acheni nafsi zenu na umsionyeshe kibri, muache tabia yenu ya kibri na mupige hatua katika ucha Mungu, ili Mwenyezi Mungu asamee dhambi zenu. Basi gopeni. Je, miongoni mwenu hakuna mtu hata mmoja ambaye ana akili? Wa illam tantahu fasawfa yatillahu binusratin min indihi wa yansuru abdahu wa yumazziqu adahu wala tazur wala tuzurunahu shay'a. Ikiwa nyinyi hamtaacha tabia yenu, hivi karibuni Mwenyezi Mungu atakuja na msaada wake na atamsaidia mja wake, na mdui wake atasagwa na nyinyi hamtaweza kumdhuru hata kidogo. Mwenyezi Mungu afanye kwamba hawa wapinzani wa Sinama la Sallatu Wasalam wapate akili na waweze kuelewa ujumbe huu. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya wote katika shari ya kila aina. Tunatakiwa tuiname zaidi, na Mwenyezi Mungu atujalie tufanye maombi zaidi. Baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza kadhaa. Jeneza ya kwanza ni ya Bi Mariam Khatun, mke wa Zakri Sahib wa Laya, tarehe 5 wa Desemba 2011 jioni saa 11 ne ek ahmadi family par hamla kiya jiske natije mein wasiokuwa na jumuiya walishambulia familia moja mwana jumuiya na kule alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu ni shahid mwanamke, nyumba yake ni karibu na nyumba ya Bashiri, na wana jumuiya wengine pia wanaishi pale karibu na kule. Zamani walinunua shamba, lakini baadaye kwa kufanya hila walibadilisha shamba hili kwa jina lao wale maadui. Kesi hii ilipelekwa mahakamani, lakini kule walishindwa kesi. Siku waliposhambulia wale maadui, mtu mmoja alipiga jiwe au alipiga upanga, kwa sababu yeye hii alijeruhiwa sana na alifariki pale pale. Upinzani huu ni kwa sababu ya Ahmadia, dada zake wa mume wake wawili pia wamejeruhiwa. Marehemu umri wake ulikuwa miaka 26. Hawa ni wakulima. Mke wake 92 waliponunua shamba hili, yeye alitoa shamba ardhi kwa ajili ya kujenga nyumba ya Bashiri, na nyumba imejengwa pale. Na wale wapinzani walijaribu kunyang'anya shamba hili, na kesi ilikuwa enda mahakamani katika High Court, lakini kule walishindwa. Kwa hivyo walijaribu kubadilisha rekodi ya shamba ile, ununuzi wa shamba kama ni kawaida kule katika Pakistan, na wao walibadilisha rekodi ya shamba ile, lakini kesi ilikuwa inaendelea mahakamani.
DPO ko jab jamaat ne report ki to DPO ne saaf
DPO alipofahamishwa kuhusu hii, yeye alisema kwamba mimi siwezi kuwakasirisha wale wengine ambao si Ahmadiyya. Baada ya kifo cha alizikwa bana huyu bibi katika Shergar, na aliyemua amekimbia kwa msaada wa polisi. Ameacha watoto wadogo watatu na mume wake. Mtoto wa kwanza ni miaka 9 na binti ni miaka 6.5, na mtoto mwingine ni miaka 4. Jeneza ya pili ni ya Bi Azimu Nisa sahiba, mke wa Bahadur Khan sahib Darvesh wa Qadian. Tarehe 3 December 2011 alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwenyeji wa mkoa wa Bihar. Shadi Khan sahib alikuwa sahabi wa Sinam alaihissalatu wassalam, alikuwa daughter in law yake. Alipokuwa mtoto alikuwa akifanya maombi na aliandika shairi pia ndefu sana kwamba aje aishi Qadian. Na baada ya kuolewa mwaka 52 alikuja Qadian. Katika shairi lake alisema kwamba mimi Azimun Nisa nafanya maombi ya Mola wangu kwamba nionyeshe mji wa Qadian. Alikaa pamoja na mume wake katika Qadian alipokuwa darvesh, na aliishi kwa kutimiza ahadi zake zote. Na mume wake alifariki kitambo sana, miaka 29 aliishi bila mume wake kama ni mjane. Aliwasomesha watoto wake wote, na alikuwa akiwasomesha Qur'an tukufu vizuri. Ameacha mabinti watano na watoto wa kiume watatu, Mwenyezi Mungu apandishe daraja yake. Jeneza ya tatu ni ya bana Sulemana Masahe Bashiri wa Indonesia. Alifariki tarehe mosi wa December 2011. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alifariki kwa maradhi ya moyo. Alizaliwa mwaka 53. Mwaka 78 alifanya bayat, na 79 alienda Jamia Hamdia Rabwa kwa ajili ya kusoma. Julai 85 alimaliza masomo yake na alikuja Indonesia. Aliwahi kuitumikia jumuiya katika sehemu 9. Wakati wa kufariki alikuwa katika jamaat ya Nomon. Ameacha mke na watoto watatu. Mwenyezi Mungu awajalie subra na aiweke roho ya marehemu mahala pema. Jeneza ya nne ni ya Alhaj DM Kano Sahib wa Sierra Leone. Tarehe 26 November 2011, baada ya kupata maradhi kidogo amefariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa maskini alipokuwa mtoto, na alikuwa akisema kwamba mpaka miaka 15 alikuwa hana viatu, lakini alikuwa akipenda elimu sana na alipata mafanikio. Na alipokuwa alikuwa kijana alikuwa managing director wa board, na alisoma sana. Alikuwa mwenye hulka njema sana, na alikuwa akitoa michango vizuri. Alikuwa na imani sana. Ameacha mabinti wawili na watoto wa kiume wanne. Haji Salma Kalon Sahiba, mke wake ni sadar lajna wa Sierra Leone siku hizi. Mtoto wake mmoja Tommy Kalon Sahib ambaye anaishi hapa, aliwahi kuwa sadr khudamul ahmadiyya wa hapa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na ajalie kwamba mema wake watoto wake waendelee kufanya jeneza ya hawa wote. Nitaswalisha baada ya swala inshallah.
Alhamdulillah
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.